มีความสุขอยู่ด้วยธรรมมีความสุขอยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาแช่มชื่นแล้วก็เบิกบานอยู่ภายใต้หลักของการปฏิบัติเมื่อเรารักษาศีลแรกๆก็ต้องเริ่มจงใจและเจตนาก่อนเพราะเรารู้ว่ากรรมและผลของกรรมมันให้ผลชัดเจนรู้ว่ากรรมดีกรรมชั่วให้ผลได้เหมือนกันเรารู้กรรมและผลของกรรมเราถึงลำสำรวมระวังเจตนาเจตนาวิรัติเพราะเรามีหิริละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปความดีความชั่วเราจะรู้ว่าไหนควรไม่ควรนอกจากศีลแล้วเราต้องรู้จักอกุศลด้วยนะอกุศลที่โลภโกรธหลงที่มันจะทำให้เราผิดศีลคนจะผิดศีลก็ถูกโลภถูกโกรธถูกหลงพอไม่รู้จักแล้วก็ไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปก็ไปทำกรรมตามตัณหาที่ควบคุมจิตเราถ้าพื้นฐานการรักษาศีลไม่ดีแล้วนะจิตก็ยังสั่นคลอนยังไม่สงบได้เพราะจะทำอะไรความผิดก็เข้ามาแทรกแซงทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลางั้นจิตที่รักษาศีลได้ดีมันทำให้สงบกายสงบใจสำรวมตื่นก็สุขหลับก็สุขไปไหนมาไหนมันก็ไม่ต้องห่วงกรรมชั่วที่เราเคยทำเอาไว้มาเบียดเบียนเราคนที่รักษาศีลจะแช่มชื่นแล้วก็เบิกบานพอผิดศีลแล้วมันเหมือนเสื้อสีขาวที่มันเปื้อนจุดมันเปื้อนจุดเนี่ยเราจะไม่มองนะเสื้อขาวๆอ่ะมันจะมองที่จุดแดงๆจุดดำๆเนี่ยมันจะเป็นตราบาปมันจะเป็นผิดอยู่ในใจเราแล้วคนไหนไม่เคยแยกแล้วก็โยนิโสสัญญามันก็จะเด้งให้เราทุกข์อยู่เรื่อยไปแต่เราทำวิปัสสนาได้มันก็จะพยายามถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นของกรรมนะมันไม่ทำผิดศีลเป็นดีที่สุดทำยังไงให้เราบริสุทธิ์ขึ้นมาก่อนด้วยจิตที่รักษาศีลได้เมื่อเรารักษาศีลได้เนี่ยเราก็ให้บริสุทธิ์สูงด้วยการรักษาศีลด้วยการฝึกจิตที่มีสติเพราะฉะนั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นกุศโลบายในการฝึกสติกรรมฐานนั้นก็ต้องเป็นกรรมฐานที่ไม่เสี่ยงต่อการผิดศีลไม่เสี่ยงต่อโลภโกรธหลงเป็นกรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้สติกับสมาธิเกิดปัญหากรรมฐานขึ้นมาเมื่อได้ไม่ใช่ว่าจิตต้องอยู่ที่ฐานตลอดแต่เอามาเพื่อเป็นกุศลบายรู้ทันจิตที่ไหลออกจากฐานจิตที่จะไหลออกจากฐานได้ก็มีสองทางคือไหลไปสุดโต่งทางวัตถุกามทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็หลงไปทางใจอันที่สองคือหลงไปทางเพ่งและบังคับทรมานเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้ายังมีความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะรู้เลยการฝึกสติเราแค่เอากรรมฐานขึ้นมาเรียกว่าวิหารธรรมก็ได้เรียกว่าบ้านก็ได้เรียกว่าฐานก็ได้เรียกว่ากรรมฐานก็ได้ที่เราถนัดเอามาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ใช่เอามาต้องอยู่ที่ลมควบคุมเอาไว้นั้นคือการเพ่งมันจะหนักๆแน่นๆแล้วก็ตึงแต่เราเอาลมหายใจมาเพื่อให้เห็นกายมันหายใจสบายๆเพื่อรู้ทันจิตที่สุดโต่งไปสองทางเพราะจิตที่สุดโต่งมันสอนเราว่าเราต้องฝึกเพิ่มอีกยังเพ่งนะยังเผลอนะแล้วจิตที่ฝึกสติกับสมาธิเนี่ยมันจะมีนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นนิวรณ์จะเป็นเครื่องรบกับจิตฉะนั้นจิตจะต้องฝึกให้เข้มแข็งด้วยความเพียรด้วยการสร้างบารมีมีขันติมีสัจจะมีวิริยะประกอบด้วยสติที่ฝึกแล้วฝึกบ่อยๆรู้บ่อยๆกลับมาบ่อยๆนิวรณ์เข้ามาหลงไปหานิวรณ์เพ่งเอาไว้ไม่อยากให้นิวรณ์ครอบงำรู้ทันบ่อยๆถ้าคนไหนไม่ไหวก็เพ่งไว้ก่อนให้จิตมันสว่างขึ้นมาก่อนพอจิตสว่างปุ๊บเราก็จะรู้ทันการกระทบแล้วอายตนะมีอะไรกระทบจะรู้ทันแล้วเพราะฉะนั้นนิวรณ์มาคนไหนทำสมาธิได้ก็ทำสมาธิให้จิตมันสว่างขึ้นมาก่อนแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็หลงรู้ฟุ้งรู้แล้วก็หมั่นกลับมานิวรณ์มาแล้วรู้ทันไม่ชอบรู้ทันหงุดหงิดรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานจับฐานไว้รู้ทันกลับมาทำไปเรื่อยๆจนจิตข้ามผ่านนิวรณ์ได้จะข้ามผ่านนิวรณ์ได้ต้องอาศัยเพียรขันติมีสัจจะไม่งั้นก็นั่งคอตกหลังโกงเพลินไปกับอารมณ์เพราะนิวรณ์เป็นตัวทดสอบจิตก็คือผัสสะที่มันเกิดมาเนี่ยถ้าเราข้ามผ่านนิวรณ์ได้จิตจะตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานไม่หวั่นไหวไปกับอุปกิเลสทั้งหลายกิเลสที่จะเข้ามาครอบงำทั้งหลายถ้าสมาธิแล้วก็ต้องมีสติเข้าไปหนุนด้วยจนกระทั่งมันตั้งมั่นไม่ไหลไม่หลงละทั้งสองจิตเนี่ยคนที่ทำสมาธิได้ต ราใช้ปัญญานำสมาธิเนี่ยก็จะมาเจอกันตรงที่จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยคือจิตผ่านนิวรณ์ได้แล้วเนี่ยจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตนั้นแยกออกจากอารมณ์มาเห็นอารมณ์รูปอารมณ์นามก็แยกรูปแยกนามได้หกภูมิแล้วแต่ใครจะเห็นในมุมใดถ้าจิตตั้งมั่นแล้วบางคนก็เห็นเป็นขันธ์ห้าเห็นเป็นอายตนะ12เป็นธาตุ18เป็นอินทรีย์22เป็นปฏิจจสมุปบาทและเห็นเป็นอริยสัจ4ทั้งหลายทั้งมวลนั้นก็คือรูปและนามคนบางคนก็เห็นเป็นรูปและนามก็พอไม่เป็นไรก็เห็นจิตเป็นคนดูคนรู้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้จิตออกจากรูปและนามแล้วเลยไปเห็นรูปเห็นนามก็สอนเขาหน่อยพออยู่กับรูปนามไปสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือใช้ชีวิตประจำวันถ้าจิตตั้งมั่นรูปนามก็จะแยกกันอยู่เรื่อยเมื่อมันแยกเรื่อยๆถ้าจิตตั้งมั่นก็จะไปเห็นการทำงานของรูปและนามมันจะเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเลยขึ้นมาคิดเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะตาเห็นรูปเพราะมีตาถึงเห็นเพราะมีตาถึงเห็นเพราะเห็นแล้วถึงเกิดชอบเพราะเห็นถึงทำเป็นเหตุให้ชอบเพราะชอบเป็นเหตุให้อยากได้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นความชอบเห็นความอยากเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้ทุกข์นั้นถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยก็ถูกละตัณหาและอุปทานไม่เกิดนี่ก็คือวิปัสสนาญาณที่เรากำลังทำอยู่มันมีสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยคือเห็นกระทบแล้วก็เถือนหูได้ยินเสียงแล้วมีความโกรธขณะที่หูได้ยินเสียงจิตตั้งมั่นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่หูกระทบเสียงกระทบแล้วเกิดความโกรธไม่มีใครโกรธมีแต่สภาวะความโกรธเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตรู้ว่าโกรธพอโกรธแล้วเราจะเห็นแล้วความโกรธจากไม่มีแล้วมันเลื้อยขึ้นมาในอนิจจังพอมันตั้งแล้วไม่หายทันทีมันตั้งอยู่นะตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบครับเขาเรียกว่าทุกขังความโกรธแสดงลักษณะคือทุกขังพอความโกรธตั้งเห็นไหมมันบังคับให้หายไม่ได้เป็นอนัตตาเราก็อยู่ที่วิหารธรรม 20% รับรู้ความโกรธแล้วก็รับรู้การกระทบที่อายตนะแม้กระทั่งวัตถุที่ทำให้เราโกรธยังอยู่พอโกรธแล้วเกิดไม่ชอบก็หันมาดูไตรลักษณ์ของความไม่ชอบอยากทำกรรมก็หันมาดูไตรลักษณ์ของความอยากทำกรรมจิตไม่จมกับอารมณ์ตัณหาก็ไม่เกิดอุปทานก็ไม่ครอบงำจิตพบที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ต่อก็ไม่มีขณะที่โกรธอยู่อาจจะมีความง่วงนอนมีความเบื่อเราก็รู้ทันแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์แล้วเกิดอยากไม่อยากชอบไม่ชอบแยกดูไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้มากมายอันไหนที่มันเกิดมาก็เห็นอันไหนที่มันตั้งอยู่ก็รู้มันไปมันตั้ง10อย่างก็รู้10อย่างแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ทั้ง10อย่างขณะที่มันตั้งอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังทำงานทุกอย่างก็แสดงไตรลักษณ์ให้หมดเลยจิตจะสามารถเก็บไตรลักษณ์ได้ทุกขณะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นจะถึงฐานทำหน้าที่รู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าจิตคนไหนไม่ถึงฐานมันก็จะรู้ทีละขณะไปรับรู้ที่ตาดับที่ตามาอยู่ที่ความคิดดับที่ความคิดมาอยู่ที่ลมหายใจมันจะรู้แค่นั้นเพราะจิตไม่มีฐานแต่ความวิเศษอลังการของการได้เกิดเจอพระพุทธเจ้ามันมีจิตอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเป็นจิตที่พัฒนามาจากสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นความยิ่งใหญ่ต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเจอทางสายกลางที่เรียกว่าเอกายนมรรคทางเอกทางเดียวที่ทำให้สมาธิที่มีคุณภาพเป็นจิตตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์เป็นผู้ดูผู้รู้อารมณ์ขณะที่ตั้งมั่นแยกรู้อารมณ์นั้นกระทบปุ๊บรู้ทันการกระทบทำให้อวิชชาชะงักทันทีเพราะทุกครั้งมันเสพมันกินผลของกรรมของเราเพราะทุกครั้งที่กระทบเราไหลจมมาความคิดเวทนาตัณหาอุปาทานครอบงำจิตพาไปทำกรรมได้พบสะสมชาติชรามรณะเราเป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติต่อกี่ครั้งแม้กระทั่งในชาตินี้แต่พอมาชาตินี้แล้วเนี่ยฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพอเห็นรู้ว่าเห็นได้ยินรู้ว่าได้ยินกระทบตั้งมั่นรู้ทันการกระทบชะงักเลยอวิชชาไม่ผลักจิตได้เพราะวิชาฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเพราะนั้นวิชาเกิดที่จิตอวิชชาชะงักทันทีพอกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาคิดเราเคยเสพอารมณ์ในความคิดพอรู้ทันปุ๊บจิตตั้งมั่นเห็นความคิดตั้งอยู่อวิชชาอาสวะสังโยชน์อนุสัยชะงักทันทีสังสารวัฏนี้หยุดกึกหนึ่งขณะเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานจริงแล้วมองด้วยปัญญาว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่เขาวันไหวบังคับไม่ได้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นปฏิกิริยาของใจเราก็รู้ด้วยแล้วเราก็ไม่ไหลไปกับวงของปฏิจจสมุปบาทเพราะจิตมีวิชชาแล้วเลยทำให้ความคิดนั้นไม่ว่าจะเป็นเจตสิก3ขันธ์ ป็นเวทนาหรือตัณหาของปฏิจจสมุปบาทมันดับต่อหน้าต่อตามันทำให้นิโรธที่เรียกว่าตถังคปหานเกิดขึ้นในขณะนั้นวิปัสสนาเกิดขึ้นกับเราแล้วมันทำให้ตัณหาขาดสังโยชน์ขาดเป็นหนึ่งขณะมันทำให้การทำกรรมไม่มีทำให้อาสวะกิเลสถูกถอนรากถอนคนสันดานสันดอนที่บรรณาขึ้นมันขาดเป็นหนึ่งรากเป็นเหตุให้อนุสัยในภวังคจิตไม่ได้รับเชื้อที่จะพาไปสะสมการเกิดและทุกข์ต่อไปในอนาคตผลของกรรมไม่ถูกสะสมแต่สะสมมรรคเข้าไปเพื่อทำความสะอาดภวังคจิตของเราอันอนุสัยหรืออวิชชาจะส่งอาหารมาเพิ่มอีกรับผลของกรรมที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ปัญจทวารจิตนั้นนิวิชชาซะละสังสารวัฏนี้ค่อยๆขาดลงค่อยๆสั้นลงค่อยๆสั้นลงชีวิตในอนาคตของเราที่จะไปแก่เจ็บตายแล้วก็สั้นลงสั้นลงชีวิตในปัจจุบันก็จะมีค่าขึ้นค่าขึ้นผู้รู้ก็จะเด่นดวงตั้งมั่นปัญญาก็จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งภาวนาไปเรื่อยๆนักปฏิบัติธรรมเริ่มมีความชัดเจนเรื่องของวิปัสสนาญาณเพราะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาเพราะผ่านการฝึกแต่เท่าไหร่ที่ไม่เห็นก็ต้องสอนก่อนนั้นกระทบแล้วมันเลื้อยขึ้นมาสอนไปเลยนี่ไงอนิจจังพอตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับบีบบังคับนี่ไงทุกขังนั่นไงอนัตตาบังคับไม่ได้แล้วมันก็ดับไปอนิจจังอนัตตาสภาวะที่เป็นลักษณะ3เนี่ยมันสอนเราอยู่ตลอดเวลาสอนมันโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่คิดเอานะต้องมีความคิดต้องมีความรู้สึกขึ้นมาการปรุงแต่งเลื้อยขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นว่าจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วตั้งอยู่แล้วบีบประคับที่แล้วก็เสื่อมสลายไปสอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัญญามันแก่กล้าเมื่อปัญญาแก่กล้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นเลื้อยขึ้นตั้งอยู่บีบประคับดับไปต่อหน้าต่อตานั่งอยู่แล้วมีความเบื่อเกิดขึ้นจิตจะเห็นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาต่อหน้าต่อตาแล้วจิตจะรู้ว่าเป็นอนิจจังแล้วพอมันตั้งอยู่จิตจะเห็นด้วยตัวจิตเองว่ามันเป็นทุกขังมันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาแล้วมันหวั่นไหวขึ้นมากขึ้นลงมันก็เป็นของไม่เที่ยงเสร็จแล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นอนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้โดยมีสภาวะธรรมรองรับแล้วก็เห็นชัดต่อหน้าต่อตาโดยไม่ต้องบอกทีแรกต้องบอกมานิดนึงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะพออินทรีย์แก่กล้ามันจะบอกเราเองสภาวะธรรมจะบอกเราเองเพราะจิตชินแล้วก็มีปัญญามากขึ้นเมื่อภาวนามากขึ้นเห็นเกิดตั้งดับเกิดดับเกิดดับต่อหน้าต่อตาต่อไปโยคาวจรผู้มีปัญญามากขึ้นจะเลื้อยจากการเห็นการเกิดและการตั้งจะเห็นการดับอย่างเดียวเรียกว่าพังขยานพอนั่งอยู่ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะสติก็ดีสมาธิก็ดีเหมือนเรานั่งอยู่ในวงของคนคุยกันหรือมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นตอนไหนบางทียังไม่ทันรู้เลยนะสติก็ดีสมาธิก็ดีนะพอหันได้ปุ๊บมันเกิดขึ้นแล้วมันดับต่อหน้าต่อตาสภาวะของการดับมันวูบมันดับเปรี้ยงแต่เห็นการดับชัดมากๆเลยมันเลื้อยจากการเห็นการเกิดการตั้งมาเห็นการดับมันดับพอนั่งอยู่ไม่รู้ว่าใครคุยกันหันกลับไปปุ๊บมันขาดเปรี้ยงเหมือนเราถอดปลั๊กโทรทัศน์เหมือนเราถอดปลั๊กวิทยุที่เราฟังมันขาดวุบไปเลยตรงที่วุบเนี่ยมันสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยตรงที่เห็นแล้วดับวิปัสสนาญาณเต็มที่แล้วมันจะเข้านิพพานเป็นอารมณ์เราก็เห็นอะไรก็ดับต่อไปพ่อก็ดับแม่ก็ดับหมาก็ดับบ้านก็ดับรถก็ดับคนเกลียดก็ดับคนรักก็ดับจิตเราสุขทุกข์กุศลอกุศลขันธ์5ดับมันเมื่อเห็นดับบ่อยๆมันเลยเห็นภัยเรียกว่าพยายามเห็นภัยของการมีชีวิตเห็นภัยของรูปนามทั้งหลายไม่ว่าอะไรมันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างนี้เป็นภัยนะเมื่อบางคนก็เห็นเป็นแนวของโทษอาทินญาณเห็นขันธ์5เนี่ยเป็นโทษนะไปที่ไหนก็แล้วแต่3แดนโลกธาตุก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยมีแต่โทษทั้งนั้นเลยมันไม่ได้ดีหรอกเพราะอะไรมันก็มีมันก็ดับบางคนก็เป็นนิพพิทาคือเบื่อหน่าย1ที่ได้พังขยานเนี่ยมันจะได้อีก3อันแล้วแต่ใครจะเป็นบางคนก็ได้อาทินญาณบางคนก็ได้พยายานบางคนก็ได้นิพพิทายานไม่แน่บอกไม่ได้บางคนก็ดับปุ๊บแล้วเบื่อหน่ายเลยบางคนดับปุ๊บเห็นภัยบางคนเห็นเป็นโทษอาการมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าบางคนดับปุ๊บเนี่ยมันจะผวาเลยบางคนสะดุ้งเลยบางคนน้ำตาไหลเลยเพราะว่ามันก็เข้าใจแล้วว่าขันธ์5มันมาก็ดับมันมีเวทนาเกิดขึ้นรู้ทันเวทนาก็ดับสัญญาสังขารก็ดับอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นอายตนะภายในก็ดับภายนอกก็ดับพ่อก็ดับลูกก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเราเปลี่ยนแปลง เราเห็นตรงนี้แล้วเราเกิดสังสารวัฏนี้น่ากลัวมากอันตรายมากเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนักปฏิบัติธรรมก็ยังปฏิบัติไปเรื่อยเมื่อญาณแก่ขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อมันเบื่อหน่ายมันอยากจะหลบอยากจะหนีอยากจะวางเมื่ออยากหลบอยากหนีอยากวางตอนนี้กัลยาณมิตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้แนะนำแล้วมันเป็นญาณแบบนี้นะต้องฝึกแบบนี้ทำความเข้าใจเมื่อปัญญาแก่กล้ามันจะหลั่งสารให้เบื่อรูปเบื่อนามนั่งๆไปบางทีเพิ่งนั่งฉี่เมื่อกี้มันปวดฉี่อีกละลุกอีกละนั่งๆไปแล้วคันตรงนั้นอีกละมีอะไรเลื้อยมาตามหลังอีกแล้วจากนั่งดีๆมันมีอะไรก็ไม่จากจิตดีมันก็กลายไม่ดีสติสมาธิก็เสื่อมพอเสื่อมปุ๊บมันไร้ที่พึ่งเลยคนทำฌานได้ก็ทำไม่ได้แล้วมันเสื่อมเหมือนไม่มีที่พึ่งตัวอารมณ์ข้างนอกก็เสื่อมตัวผู้รู้ข้างในก็เสื่อมสติสมาธิก็เสื่อมมันเหมือนไร้ที่พึ่งมองไปข้างหน้าก็ไม่มีอนาคตถอยหลังก็ไปชั่วไม่ได้แล้วไปสุขกับโลกก็ไม่ได้แล้วมันเหมือนเดินมาตันทางอันนี้ก็มีครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนนะคุณนะต้องกลับไปดูอริยสัจ4ก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่คุณตันน่ะเพราะมีคุณอยู่นะพอรู้ทันแยกแล้วโยนิโสน่ะไม่มีเราอันนี้พอญาณสูงพอปุ๊บเนี่ยมันถูกเส้นผมบังเอาไว้งั้นถ้าเราแยกรูปแยกนามทุกขณะแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสเนี่ยญาณสูงไปเนี่ยสูงสุดจะกลับคืนสู่สามัญมันพอหลักอันเดียวกันรู้ทันแยกแล้วโยนิโสแยกแล้วโยนิโสเนี่ยมันจะทำให้เราผ่านญาณทั้งหลายได้เพราะตัวปัญญาที่เป็นญาณในการแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสทำให้เราผ่านอาทินญาณพยาญาณนิพพิทาญาณมนจิตุกรรมตาญาณนั่นคืออยากหลบอยากหนีเมื่ออยากหลบอยากหนีครูบาอาจารย์ก็แนะนำให้เข้าใจแล้วก็เข้าสู่ปฏิสังขารญาณก็คือกลับไปปฏิบัติลงมือปฏิบัติให้แน่วแน่ขึ้นมากลับไปฝึกสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้าเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นตอนนี้จิตเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นจิตหนึ่งรับรู้อารมณ์ได้มากมายทั้งกลางวันกลางคืนสติสมาธิปัญญาเด่นดวงแยกโยแยกโยไปเรื่อยเรื่อยทำมากขึ้นมากขึ้นจนเข้าใจว่าขันทั้ง5มันเท่ากันขันภายนอกขันภายในขันใกล้ขันไกลขันในอดีตขันในอนาคตรวมความแล้วมันมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาจนยอมรับมองไปข้างหน้าเนี่ยเห็นเป็นวัตถุอะไรต่างๆจิตมันเห็นทุกอย่างโลกนี้มันแบนล่าไปหมดเลยมันเท่ากันหมดเลยมันไม่หวือหวามันไม่อร่อยแต่ก่อนมันอร่อยมันแซ่บกับโลกมันอร่อยกับความโกรธความโลภความหลงมันอร่อยกับวัตถุกรรมอันนี้พอเห็นความจริงเห็นสัจจะมาแล้วเนี่ยมันเห็นเท่ากันหมดไม่เห็นเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ความสุขก็เฉยๆความทุกข์ก็เฉยๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ก่อนเราเห็นเราจะร้องว้าวความว้าวมันเบาลงเมื่อเห็นมากขึ้นมากขึ้นจิตเห็นทุกอย่างแบนล่าไปหมดเลยความเอนจอยความยินดีและยินร้ายอภิชฌาและโทมนัสถูกถอนได้มากเพราะเข้าใจความจริงเข้าใจสัจจะจิตเลยเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นกลางในสุขทุกข์ความเบื่อความเมื่อยความขี้เกียจความง่วงนิวรณ์อะไรต่างๆจิตเป็นกลางอย่างอัศจรรย์เลยจะรู้สึกทันทีว่าจิตเป็นกลางกับรูปนามตรงที่จิตเป็นกลางเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นมันไม่หวือหวาแล้วมันแปลกมันไม่ง่วงมันไม่เบื่อมันไม่ขี้เกียจมันขยันกินข้าวเสร็จปุ๊บลุกเดินจงกรมกินข้าวเสร็จปุ๊บล้างจานขณะที่กินข้าวมีสติสมาธิปัญญาเดินจงกรมต่อล้างจานก็มีสติสมาธิปัญญามันวิเศษตรงว่าไม่รู้สติมันโผล่มาจากไหนมากมายสมาธิมันทำไมมันดีขนาดนี้แล้วเวลาเห็นปุ๊บมันขาดมันขาดมันดับดับดับเกิดดับเกิดดับมันวิเศษนักปฏิบัติธรรมจะเริ่มสงสัยเอ๊ะทำไมสภาวะมันดีเช่นนี้แต่เราก็ดูต่อไปดีรู้ว่าดีสงสัยรู้ว่าสงสัยดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาปฏิบัติไปเรื่อยๆเห็นก็อย่างที่เป็นเห็นไปเรื่อยๆพอเป็นกลางแล้วรู้สึกชอบก็รู้ทันแยกเป็นกลางก็ไม่เอาเป็นกลางก็ไม่เอาบางคนก็ไปติดอยู่ที่เป็นกลางเพราะเป็นกลางมันสุดยอดจริงๆมันไม่เบื่อมันไม่ง่วงมันไม่ขี้เกียจมันขยันตลอดเลยมันทำงานกับมันเองนั้นนักปฏิบัติธรรมทานข้าวเสร็จปุ๊บรู้สติรู้ตัวล้างจานมีสติรู้ตัวทำความสะอาดสติรู้ตัวเสร็จแล้วไปเดินที่ลานจงกรมเลยเดินจงกรมนั่งกรรมฐานปฏิบัติคนอื่นเขาไปอาบน้ำคนอื่นเขาไปคุยกันนักปฏิบัติคนนี้ไม่เอาจะอยู่ที่ความเป็นกลางมันขยันมากก็สังเกตตัวไปว่าภาวนามากขยันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตเริ่มยอมรับความจริงมากขึ้นแล้วเข้าสู่อนุโลมมายานอันนี้อนุโลมให้มันเกิดอนุโลมให้มันดับมันอะไรที่เกิดขึ้นมาก็ดูเขาอย่างที่เป็นเห็นแต่ไม่เป็นเห็นโกรธไม่เป็นผู้โกรธและมีเมตตาเห็นโลภไม่เป็นผู้โลภแต่มีการแบ่งปันมีการให้ทานช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นหลงแต่ไม่เป็นผู้หลงมีสติรู้ทันรู้แล้วก็แช่มชื่นแล้วก็เบิกบานมีเมตตากับทุกคนบารมีเมตตา สัจจะพวกนี้มันจะมากขึ้นมากขึ้นนักปฏิบัติธรรมก็จะยิ้มแย้มมีความสุขแต่เขาเอาจริงจังเพราะว่าสติสมาธิมีความเพียรมีขันติมีวิริยะบารมีมันมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยขยันมากไปเรื่อยเมื่อเข้าสู่อนุโลมญาณแล้วถ้าคนไหนอนุโลมญาณอ่อนปฏิบัติศีลยังไม่ดีสติสมาธิไม่มีมันเหมือนกำลังจะตัดมรรคตัดผลมันเห็นแล้วนิพพานอยู่อีกสองก้าวมันไปไม่ถึงมันวูบกลับมาเหมือนเดิมมาเป็นปุถุชนต้องมาเริ่มต้นปฏิบัติอีกแต่คนคนนี้เขาจะกำลังสัมผัสพระนิพพานแต่ด้วยกำลังบารมีศีลสมาธิปัญญาไม่เท่ากันบางทีปัญญาเยอะไปศีลน้อยบางคนศีลไม่มีสติกับสมาธิปัญญาสูงบางคนสมาธิสูงปัญญากับสมาธิไม่บาลานซ์กันนั้นนักปฏิบัติธรรมเริ่มรู้ละข้อบทข้องของตัวเองคืออะไรกว่าคนคนหนึ่งจะมาเข้าถึงอนุโลมญาณใช้เวลานานมากก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่แต่เขารู้แล้วว่านิพพานอยู่ตรงหน้าเขาเพียงแต่ยังมีคุณภาพของจิตไม่พอกลับมาภาวนาอีกเริ่มต้นอีกแยกรูปแยกนามโยนิโสจนกระทั่งเข้าสู่สังขารูปเปกขายานเป็นกลางกับรูปนามเลยเข้าสู่อนุโลมญาณตรงอนุโลมญาณที่มันแก่เนี่ยโพธิปักขิยธรรม37ประการที่เพียรมาตั้งแต่ชาติไหนมารวมตัวกัน37ประการรวมตัวป๊อปทันทีเข้าสู่โคตรภูญาณให้จิตนั้นไปกดขันธ์5ดับขันธ์5ดับไป1ขณะดับด้วยการมีสติสมาธิปัญญาตรงโคตรภูญาณเนี่ยปัญญาของแต่ละคนจะเข้านิพพานคนไหนที่มาทางอนิจจังมาทางทุกขังมาทางอนัตตาเนี่ยมันจะมีประตูเข้านิพพาน3ประตูเนี่ยแล้วแต่คนจะเดินทางไหนบางคนเห็นอนิจจังชัดเห็นทุกขังชัดอนัตตาชัดบางคนก็จะดับพอตรงที่มันดับปุ๊บมันเปลี่ยนเหมือนฟ้าฝนร้องครืนเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยบอกว่ามันครืนโลกธาตุกระเทือนได้หมดเลยตรงนั้นเนี่ยท่านต้องตั้งมั่นแล้วถึงฐานเพราะมันจิตมันกดขันธ์5ดับปุ๊บโคตรภูญาณอยู่ระหว่างโลกียะกับโลกุตตระขันห้าดับปุ๊บทันทีจิตนั้นอยู่ฝั่งของโลกีไปสัมผัสพระนิพพานฝั่งโลกุตระนั้นโคตรภูญาณไม่ได้เป็นสายของโลกีหรือโลกุตแต่อยู่ท่ามกลางคล้ายแม่น้ำที่ต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนั้นจิตอยู่ฝั่งโลกีไปรับนิพพานฝั่งโลกุตระหลังจากโคตรภูญาณดับขันห้าหนึ่งขณะเข้าสู่มรรคจิตมรรคจิตหนึ่งขณะจิตเองนั้นปฏิบัติมาเป็นแสนแสนชาติมาเป็นทุกวันมันดับแค่หนึ่งขณะจิตครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบทักกับช้างกระพริบหูงูแลบลิ้นแป๊บเดียวพอดับหนึ่งขณะปุ๊บจิตนั้นมักทั้งหลายสมังคีกันเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตขาดกระจุยกระจายเมื่อขาดกระจุยกระจายมักหนึ่งขณะจิตต่อไปจิตดวงต่อไปเป็นอากาลิโกคือไม่มีเวลาขั้นเมื่อไหร่ที่มีมักเมื่อนั้นก็ต้องมีผลทันทีมันเป็นของที่ต่อเนื่องเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลมักเป็นเหตุให้ผลเกิดขึ้นผลถ้าเกิดขึ้นมานั้นจะมีประมาณ2หรือ3ขณะจิตขึ้นแล้วแต่บุคคลบางคนก็2ขณะจิต3ขณะจิตเสวยผลขณะที่เสวยผลเนี่ยญาณต่อไปที่ปัจจเวคขณะมันจะมาบอกเองว่ามรรคที่ได้เนี่ยคืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานเนี่ยเป็นนิพพานชนิดไหนกิเลสที่ละไปแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลืออยู่งานที่จะต้องทำต่อคืออะไรบ้างถ้าได้โสดาบันจะมีงานอะไรต่อสกิทาอนาคางานที่ต้องทำมีอะไรบ้างจะต้องละกิเลสอะไรบ้างเพราะปัจจเวกจะเป็นตัวมาบอกนี่ขบวนการของมรรควิถีวิถีจิตที่เข้าสู่มรรคตั้งแต่สังขารุปเปกขายานจนกระทั่งถึงอนุโลมญาณทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนจากปุถุชนธรรมดาเข้าสู่ความสว่างสวัยแจ้งของอริยสัจ4ทำกิจจบแล้วสำเร็จขึ้นมาในชาตินี้แล้วก็สังเกตดูว่ากิเลสเราละไหมหลงไม่มีไหมมันจะวัดตัวเองสัก 3-4 เดือนจะเห็นสังเกตว่าพอกระทบแล้วกิเลสมันหายพอกระทบแล้วโลภโกรธหลงหายมันจะอยู่ในขั้นโสดาบันสกิทาอนาคาหรืออรหันต์ก็แล้วแต่กิเลสมันจะเป็นตัวบอกเราถ้าเราบอกเป็นโสดาบันพอมีความโกรธเรายังไปจับความโกรธยังมีตัวตนในความโกรธอยู่แสดงว่าไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยยังมีกิเลสครบนะแต่ไม่มีตัวตนในกิเลสท่านมีความโกรธนะแต่ท่านไม่ได้เป็นผู้โกรธมีความหลงนะแต่ท่านไม่เป็นผู้หลงไม่มีเราไม่มีตัวตนเห็นทุกอย่างเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาแต่ยังมีกิเลสอยู่แต่กิเลสไม่ถูกครอบงำเพราะตัณหาไม่ควบคุมแล้วสังโยชน์เบื้องล่างหมดแล้วเพราะท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วเป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ที่ควรสักการะกราบไหว้บูชาเป็นผู้ที่ควรเอาอาสนะเสนาสนะมาถวายเป็นของไหว้ของบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะท่านสามารถทำให้จิตท่านบริสุทธิ์ละกิเลสเนื้อนาบุญก็คือเราเอาบุญมาทำกับท่านแล้วก็จะงอกเงยอย่างงดงาม ถ้าเราเอาบุญไปโรยกับดินที่ไม่ดีมันก็ไม่ใช่เนื้อนาบุญดินไม่ดีก็ทำให้ข้าวเม็ดพันธุ์พืชของเรานั้นไม่สามารถเกิดมางดงามถ้าไปโรยพันธุ์พืชกับเนื้อนาบุญบุญนั้นก็ให้อานิสงส์ทันตาเห็นให้ความสุขแช่มชื่นเนี่ยเป็นสงสาวกของพระธรรมวินัยนี้มันต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมเพื่อจะได้มีดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์นี่ปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติมรรคโดยไม่สัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์ก็คือขันธ์5ซึ่งมันมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ที่ทำให้เราคร่ำครวญล่ำไรลำพันสมุทัยคืออะไรเมื่อเราไหลไปจมกับทุกข์มันทำให้เวทนาตัณหาอุปทานครอบงำจิตก็คือสมุทัยที่จะควบคุมเราไปทำกรรมคือภวะคือภพทั้งหลายทุกข์ก็คือวงของปฏิจจสมุปบาทที่มีแต่ขันธ์5แล้วก็ตัณหานี่คือทุกข์อะไรคือสมุทัยก็คือตัณหาคือเหตุที่ทำให้ไปทำกรรมอะไรคือนิโรธนิโรธคือการดับด้วย5อย่างที่เราเคยคุยกันไว้ดับด้วยกำลังของสมาธิดับด้วยวิปัสสนาดับด้วยมรรคดับด้วยปิติหลังจากได้แล้วดับด้วยการเป็นพระอรหันต์ไม่กลับมาเกิดแล้วดับ5อย่างการดับนี่ก็เป็นผลจากการเดินมรรคก็มีศีลสติสมาธิมีปัญญานั่นมรรควิธีมรรคมีองค์8ก็ฝึกจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยเป็นกองของสมาธิที่มีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเนี่ยก็มาเดินกองของปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิสอนให้เรารู้ว่าอยู่ที่ปัจจุบันนะดูจิตดูความคิดที่สัมมาสังกัปปะกระทบและความคิดเลื้อยขึ้นมาด้วยเจตสิก3ขันธ์ด้วยตัณหาหรือเวทนาพอรู้ทันปุ๊บกระทบขึ้นมาแล้วเห็นความคิดตั้งอยู่โดยจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยคือดูจิตเขาก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะพอเห็นจิตนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็ไปสนับสนุนสัมมาทิฏฐิเพราะนี่เดินถูกทางแล้วคราวนี้พอความคิดดับปุ๊บเป็นเหตุให้ศีลเราดีขึ้นเพราะเราไม่จมกับอารมณ์ทำให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัมมาวาจาดีขึ้นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะโดยสังเกตว่ามีวัตถุอันพึงละเว้นหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้มรรคองค์ใดองค์หนึ่งของศีลในขณะที่มีวัตถุอันพึงละเว้นนั้นนี่คืออริยมรรคมีองค์8รักษาศีลในมรรคก็ต้องรักษาศีลด้วยศีลนั้นต้องรักด้วยสมาธิกับปัญญาด้วยถ้าเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานถึงจะเป็นมรรคในถึงจะเป็นศีลในองค์มรรคนั้นมรรคเนี่ยเป็นเหตุนิโรธก็คือเป็นผลทำยังไงตอนนี้เราจะได้มรรค5บ้างบวก1ที่ศีล5บวก1 5บวก1แต่เมื่อไหร่ที่มรรค8รวมกันทำไปเรื่อยๆทำเหตุไปเรื่อยๆจนกระทั่งมรรคทั้ง8รวมตัวกันเรียกว่าอริยมรรคเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นก็คืออริยผลเติบตามมาเพราะฉะนั้นมรรค6มรรค5มรรค6มรรค5เป็นโลกิยมรรคทำไปเรื่อยๆจนเข้าฝั่งโลกุตตรมรรคมรรครวมตัวแล้วผลก็คือนิโรธได้เป็นพระอรหันต์สำเร็จในชาตินี้นี่คือสงสาวกนี่คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมก็คือทำกิจของเราไปทุกข์นี่ให้รู้ไม่ใช่ละนะเวลาขันธ์5เด้งขึ้นมาเราไม่ควรทำลายง่วงก็ไม่ทำลายเบื่อขี้เกียจโกรธโลภหลงไม่ทำลายรู้แล้วรู้เขาด้วยการตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วก็รู้ให้แจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อทุกข์ถูกรู้ดับเป็นไตรลักษณ์สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานเลยถูกละวงของปฏิจจสมุปบาทเลยขาดเมื่อนั้นนิโรธก็คือเกิดการดับนิโรธหรือดับหนึ่งขณะด้วยตถังคปหานเพราะจิตนั้นกำลังเจริญมรรคอยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราที่ต้องทำต่ออริยสัจ4คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคและก็ต้องหมั่นเช็คด้วยว่าทุกนั้นรู้หมดหรือยังรู้แจ้งหรือยังสมุทัยกิเลสขาดหมดหรือยังนิโรธเป็นพระอรหันต์หรือยังมรรคสมังคีเป็นอรหันตมรรคแล้วหรือยังนี่คือสงสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นสงสาวกที่เราจะคิดว่าเรากล้าที่จะกราบไหว้ได้แม้ท่านยังไม่ได้เป็นอริยมรรคอริยบุคคลแต่ท่านกำลังทำกิจอยู่เราก็มีหน้าที่สนับสนุนสงฆ์ที่ทำหน้าที่แบบนี้แล้วเราเองเป็นลูกชาวบ้านเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็สามารถเป็นสงฆ์สาวกได้เหมือนกันถ้าเรารักดีอยากพ้นทุกข์ปุถุชนก็เป็นพระอริยบุคคลได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจิตของเรานั้นน้อมเข้ามาที่จะปฏิบัติฟังธรรมหรือเปล่างั้นอย่าปล่อยให้สังสารวัฏนั้นก้าวยาวนานไปเราทุกคนมีสิทธิ์จะพ้นทุกข์ได้หน้าที่ของการพ้นทุกข์คือทุกคนไม่ใช่พระสงฆ์อย่างเดียวงั้นเราก็สามารถพ้นทุกข์ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีใครเป็นเจ้าของท่านให้พวกเราพุทธบริษัททั้ง4มีหน้าที่ช่วยกันดูแลมันนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของ เรานำมาปฏิบัติได้แล้วเราจะเห็นผลด้วยตัวเองเมื่อปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นแล้วเราก็ต้องนำเอาธรรมะเนี่ยไปฉายไฟไปส่องไฟให้คนอื่นด้วยให้คนอื่นที่เขาหลงทางให้เห็นทางไม่ต้องไปสอนคนอื่นถ้าเขาไม่อยากฟังไม่มีปุจฉาไม่ต้องไปมีวิสัชนาเราทำตัวเองเราให้มีค่าด้วยศีลสมาธิปัญญาคนที่เขาทุกข์เขาจะเห็นเองว่าเราแช่มชื่นเวลาไม่ทุกข์เรากลับมีสติสมาธิปัญญาไม่จมกับมันเวลาหน้าจะโกรธเรากลับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วมีเมตตาเรามีคุณธรรมเวลาเขาทำให้เราเกลียดเราโมโหเราแยกเราโยนิโสเราเมตตายิ้มแย้มเขาจะเห็นเลยว่าเอ้ยทำไมเราเปลี่ยนไปทำไมอยู่ใกล้เราแล้วเขามีความสุขออร่าของความดีของเรามันเผยกับมาเขาจะเห็นนะว่าเราดีขึ้นนะเขาจะถามว่าไปไหนมาไปทำอะไรมาเราบอกได้เลยว่าไปไตรสิกขามาแต่ถ้าไปโกรธไปทะเลาะกันห้ามบอกก็ไปไตรสิกขามานะเพราะนั้นเสียชื่ออาจารย์หมดปฏิบัติแล้วต้องไม่เสียชื่อครูบาอาจารย์ไม่เสียชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติแล้วกิเลสต้องละโลภโกรธหลงต้องละนิสัยก็ต้องละเพราะกระทบแล้วหันมาดูใจตัวเองก่อนกระทบแล้วก็เถือนหันมาดูใจก่อนตรงที่หันมาดูใจเนี่ยมันมีสติคอยดูอารมณ์คอยดูใจมีสัมปชัญญะคอยควบคุมกุศลอกุศลมีปัญญาเห็นทุกอย่างเกิดลดดับเราจะไม่ไหลไปจมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้ากระทบแล้วไม่หันมาดูใจเราจะไปเห็นเขาแล้วก็ทำกรรมเรานี่แหละจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นมันกระทบหันมาดูใจปุ๊บเราจะรู้อันไหนควรไม่ควรรู้เขารู้เรารู้ประชุมชนจะไม่สะสมทุกข์ไม่จมกับทุกข์ทุกข์จะห่างออกไปห่างออกไปจนจิตเป็นอิสระจากทุกข์เมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์หรือกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบละจบกิจแล้วต้องขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีโอกาสได้มาร่วมกันรับใช้และก็สืบอายุพระพุทธศาสนานำกายและใจมาเรียนรู้ธรรมะขอให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจงเป็นแสงสว่างนำมาซึ่งสัมมาทิฏฐิได้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เป็นแสงสว่างนำทางฉายไฟเปิดทางเปิดของคว่ำให้หงายให้ผู้ที่หลงทางได้รู้ทางที่เดินออกจากทุกข์และสังสารวัฏได้ขอท่านจงเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ที่ภาวนาง่ายและก็สำเร็จโดยง่ายด้วยเทอญ